Stay safe too.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha julaay ee sanadka 2020 waa 21 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mishir baan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idina socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu oo cabdixaafid cawd ismaaciil.
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo ku geeriyooday dalka turkiga,
wuxuu dhintay aabusaaka maaragtay 11:45 markay ahayd maalmahan anagu laast laga soo bilaabo sanadkii soo dhaafay oo dhan waxaanu joognay turki ankara oo u joognay cisbitaal uu aabe ku jiray.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
sidii baan maqaar ugu gamcaa meel lay dhigaye, sidii baan makaar lagu gogtiyo madax u jiifaaye, sidii baan madaal dhadi karsho iyo rodol u miistaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaysa Sahra Cabdi Axmed.
ee Soomaaliya xasan abshir faarax ayaa saaka ku geeriyooday dalka turkiga sida ay v o eda u sheegeen eheladiisa. eebbaha u naxariistee xasan abshir faarax ayaa muddo ku xanuunsanaa halkaasi, waxa uuna ahaa 77 jir. xasan abshir faarax waxa uu xilal kala gedisan kasoo qabtay soomaaliya asaga oo soo noqday ra-iisul wasaarihii xilligii dowladdii hore ee madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan. sidoo kaletana waxa uu xasan abshir faarax uu soo noqday mar duqii magaalada muqdisho xilligii dowladdii hore kacaanka ee eebbaha u naxariistee maxamed siyaad barre. sanadihii ugu dambeeyey xasan abshir faarax waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya intuusan ka fariisan siyaasadda. dhinaca kale, magaalada nairobi waxaa xalay isna ku geeriyooday madaxweynihii hore noqdayna sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cabdixaashi. maxamed cabdixaashi ayaa jagadaasi ka bedelay madaxweynihii hore ee puntland cabdulaahi yuusuf axmed markii uu noqday madaxweynaha soomaaliya sanadkii 2004. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa meel fagaara ah ku xirtay maaskarada wejiga. waa marada wejiga lagu xirtay markii ugu horreysay sabtidii shalay ahayd, isaga oo booqasho ku tagay xarunta military ee ku taala cisbitaalka ah duleedka magaalada Washington. weligay kama soo horjeedin qaadashada maaskarada wejiga, laakiinse waxaan aaminsanahay inay jirto waqti iyo goob lagu qaato. Trump hadalkaasi wuxuu u sheegay wariyaasha ka hor intuusan raacin diyaaradda Marine One oo duulimaad gaaban uu uga soo raacay isbitaalkaasi ciidamada ee Walter Reed ee ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. qiyaastii 2 toddobaad ka hor ayaa madaxweynaha waxa uu sharaxay inaanan loo baahneen in la qaato tallaabada ka hortegista xanuunka COVID-19-ka maadaama, ayuu yiri, dadka ku xeeran asaga ay yihiin dad la tijaabiyey. Walter Reed ayaa madaxweynaha waxa uu xirnaa maaskarada madow si lamida kooxdiisa amniga iyo mas-uuliyiinta Walter Reedba, maadaama uu wax yar un saacado booqasho uu ku joogay xaruntaasi military ee bukaanada iyo shaqaalahana waxa uu sheegay in geesiyaal weyn ay yihiin oo u dagaalamay dalka Mareykanka dadka waxyeelada ay soo gaartay halkaasi joogay. booqashada ciidamada iyo shaqaalahanba ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo ay jiraan in xaaladda COVID-19-ka gudaha dalka Mareykanka weli uu hogaaminayo dalkan Mareykanka guud ahaan dunida marka la eego waxyeelada xanuunka COVID-19-ka. waa markii ugu horreysay ee Trump uu booqasho ku tago Walter Reed, waxayna bishii November ee sanadkii tagay ay ahayd markii ugu dambeysay. booqashadan ayaa ahayd mid aanan horey loo sii qorsheynaynin. Xaaladda caabuqa COVID-19-ka ayaa u muuqata guud ahaan dunida inay sii laba kacleynayso. Waxaa jirta in inka badan 2.5 milyan oo qof uu saameyn ku yeeshay COVID-19-ka dunida. Sida ay sheegayso warbixinta ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins, waxaa sidoo kale jirta in 500,000 oo qof inka badan dhimasho ay jirta caalamka. Mareykanka ayaa 4 meelood markii tiradaasi loo dhigo meel ka mid a dunida uu noqonaya, iyada oo 3.2 milyan oo qof uu soo ritay xanuunka COVID-19-ka, 134,000 ay ku dhinteen dalkan Mareykanka. Iiraan ayaa ku andacoonaysa in qalad bini aadam sameeyey uu mas-uul ka ahaa soo ridista diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa Ukraine horaantii sanadkan, taasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 176 qof oo saarnaa diyaaraddaasi. Mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka Iiraan ayaa sheegay galabnimadii Sabtidii ee shalay in ciladdu ay ka timid qalad xagga bini aadamka ah kadib markii la raacay habraaca isku xirka raadarka. Soo ridista diyaaraddan ayaa dhacday xilli nidaamka difaaca Iiraan uu heegan sare ku jiray kadib markii mid ka mid ah jenraalada ugu sarreeya dalkaasi lagu dilay weerar gantaal oo Mareykanku uu qaaday oo ka dhacay dalka Ciraaq. Codbixiyaasha Poland ayaa u dareeray goobaha codbixinta axadda maanta ah, waxayna tani ka dhigan tahay sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu inay noqoto doorasho ku celisa oo laysugu dhowdhow yahay labada dhinac. Madaxweynaha garabka midigta Andrzej Duda iyo sidoo kaleeto duqa magaalada Warsaw oo ay doorashadu ka dhexayso wareegga koowaad ee codbixinta dhammaadkii bishii Juun ma jirin cid guuleysatay. Duda ayaa helay 43% codadka la tiriyey, halka Tarsaskosina uu helay 30%. Xisbiga Duda ee Cadaaladda iyo Sharciga ayaa rajeynaya inuu awood u yeesho inuu kordhiyo aqlabiyadda baarlamaanka, islamarkaasina uu hirgeliyo siyaasadda bulshada muxaafidka ah, garsoorka iyo soo galootiga u roon, isaga oo qaar kaleto oo ka mid ah faafitaanka xanuunka COVID-19-ka ayaa ku qasbay in doorashada ay dib u dhacdo muddo 2 bilood ah wareegeedii koowaad ee codbixinta.
Aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaneysa Washington. Aynu ku horeyna, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa saaka ku geeriyooday dalka Turkiga, sida ay VOA-da u sheegeen eheladiisa. Xasan Abshir Faarax ayaa muddo xanuunsanaa, waxaana uu ahaa 77 sano jir. Haruun Macruuf ayaa geerida iyo taariikhda marxuum Xasan Abshir Faarax waxa uu ka wareystay wiilkiisa Abshir Xasan Abshir.
Wuxuu dhintay aabbo saaka maaragtay 11:45 markay ahayd. Maalmahan anagu laas laga soo bilaabo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan waxaanu joognay Turki Ankara oo u joognay isbitaal uu aabbo ku jiray. Aabbo isbitaalka ii sheeg maalmahani waa u jirnaa sanadkii weliba lasoo dhaafay inta joognay. Aabbo 77 jiray
waaye. Waxaad noo sheegtaa bal wax yar oo kooban nooga sheeg aabe iyo taariikhdiisii dhaweyd. Tii hore waan ka hadli doonaa.
Tii dhaweyd aabo wallaahi wuxuu ahaa retired buu ahaa, ma garatay. Aabo baarlamaanka Soomaaliya wuu ka retire garay sanooyinkii ugu dambeysay. Wuxuu iska maaragtay joogi jiray xamar iyo wuxuu badnaa garoowe, ma garatay. Siyaasadda korkaasuu ka fiirin jiray, laakiin sidii hore kuma ahayn waay garsoonaa sidii la rabay buu yeelay, ma garatay. Usually waxa waaye Soomaalida siyaasiyiinta markay dhintaan unbay ka baxaan, ma garta. Aswaa ka baxay, koor buu ka baxay, ma garta. Marka waa kaas
waaye. Isagu sanadihii ugu dambeeyey xildhibaan buu ahaa, laakiin xildhibaanka ka hor xilal kala duwan buu waddanka kasoo qabtay. Ra-iisul wasaare ayaa ugu sarreysay jagooyinka uu soo qabtay. Guddoomiyihii ama duqii magaalada Muqdisho iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir ayuu ahaa. Bal marka hore nooga sheekee waqtigiisii uu ra-iisul wasaare ahaa iyo shaqadii iyo wixii waddanka u qabtay.
Walaahi ra-iisul wasaare markuu ahaa waxay ahayd waagii ii sheegay carta markay kasoo noqdeen, oo shirkii carta kasoo noqdeen dowlad baa lagu soo dhisay. Taasuu ka noqday Cali Qaleyd Kaleer, ninkii bedelay buu ahaa aabo, ma garatay. Aabo marka tii ugu weyneyd anigii intaan ka ogaabigso aniga waa la joogi jiray waagaas, xataa ma garatay. Waxay ahayd hogaamiye kooxeedyada sidii loogu soo dari lahaa dowladda Soomaaliya. Maxaa dhacay meel kasta hogaamiye kooxeed baa haysta, ma garatay. Hogaamiye kooxeedkii wuxuu aabo suubiyey inuu noqdo saaxiibadood, inuu saaxiib la noqdo, ma garatay. Buu isku dayay markii dambana waa ku guuleystay magaratay inuu ku soo daro dowladda Soomaaliya magaratay asigoo u muujinayay maaragtay waxa la rabaa Soomaaliya inay mid noqoto. Waxaan idinka waxaana ka wanaagsan intaa hoggaamiy kooxeed ahaan leedeen wasiir qaata wiishii ugu neetaasay u ahayd asiga magaratay inuu ku soo biiriyo dowladda hoggaamiy kooxeedyada.
Waa gartay waxqabadyadiisii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ka qayb qaadashadii heshiiskii carta iyo dowladdii ka soo baxday oo gundhigu noqotay dowladda ilaa haatan jirta. Bal taa wax yar ka hadal.
Waa sax waay bo walaal Haarun, carta waxay u ahayd very painful bay ku ahayd magarata dowlad ma jirin Soomaaliya waxba ma jirin asiga marka shirkii carta gudoomiyaha looga doortay magarata inuu noqdo asoo loo arkay nin dadka u dhaxeeyo magarata asiga intaas waa qof kasta oo Soomaali asiga saaxiib buu lahaa magarata saaxiibkiisu ugu weyneed wuxuu ahaa Allah u naxariistay Daro magarata oo asigana gudoomiye kale ahaa shirkii carta iyo marka shirkaasi asiga wax weyn buu maaragtay wuxuu geliyey juhdi badan buu geliyey magaratay in aad maalintii ugu darnayd waxaa la yiri car imaada xamar imaada magaratay hoggaamiye kooxeed baa yiri markaasuu intuu qaatay taleefanka qaatay wuxuu yiri waa soo soconaa sidii bayna noqotay ilaahay baa ku dadkii oo dhan u soo saaray magaratay marka ilaahay u naxariista maanta saaxiibo badan waa lahaa ma fahanta qof maaragtay dadka ninkii carays ninkii asiga oo u qabo caro u qabo gurigiisa ugu tagaay moogtahay waxyaalaha iga yaabiya ku jirta ani waxaan dhihi jiray waa ugu tagaynaa dadka ninkaa odaga aa kasoo nooma caraysno maya faraanka qaataa ha iga soo dhexgelin shaqadeed
aaba allahu naxariisto sabir iyo iimaan allah naga siiyo. Aan ku weydiiyo qodobka u dambeeya waqtigiisii iyo xilalkii uu ka soo qabtay gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho.
Aabo wuxuu magaalada Muqdisho laba mar buu duq magaalo ka noqday. Horta meesha ugu jeclaa maaragta xamar bay ahayd magarata oo markastana ku noqon jiray laba mar buu ka noqday magarata ma fahantay laakiin xamar aad buu u jeclaa magarata aniga waa ogah moogta maxaa dhacay maadaama uu ka noqday duq magaalo I don't think inay jirto qof laba mar ka noqday Muqdisho ilaa iyo hadda magarata marka that's why magarata aniga waxaan dhihi jiray mar aabo meeshaan meel nabada maaha maxaa uu sii socotaa uu soo socotaa wuxuu dhihi jiray ani meeshaan duq magaalo ka noqday laba mar hadii xataa Hiroshima noqoto waa tagayaa marka waxay tahay aabo maaragta qof saas u ahaa qof baqaba ma ahayn qof bini aadan oo baqan ma ahayn magarata oo tayd markii la gaaro waa dhimanayaa uu leeyahay magarata.
Kaasina wuxuu ahaa Abshir Xasan Abshir oo geerida aabihii ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax uga warramayay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kale waxaa magaalada Nairobi ku geeriyooday xalay madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Maxamed Cabdi Xaashi ayaa jagadaasi bedelay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii uu noqday madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2004. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadkii yaqaanay marxuun Maxamed Cabdi Xaashi.
Maxamed Cabdi Xaashi waxaa intii u dhaxeysay sanadkii 1989 ilaa iyo 2004 uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligaasi oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo madaxweyne ka ahaa Puntland. Marxuumku waxaa muddo 6 bilood ah laga soo bilaabay bishii Oktoobar sanadkii 2004 ilaa iyo sanadkii 2006 bishii Janaayo oo ahaa madaxweynaha Puntland kadib markii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed loo doortay madaxweynaha dowladda Soomaaliya magaalada Nairobi oo markaasi uu ahaan jiray madaxweyne ku xigeen. Marxuumku waxaa kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya xilliyadii dowladii rayidka ahaa iyo kuwii kacaanka, waxaana la go-aamiyey maanta in lagu aaso Puntland oo uu madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ka soo noqday, iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay tacsi ka dirayeen goobta janaasada maanta loogu tukanayay. Ugaas Xasan, Ugaas Maxamuud, Ugaas Boqow oo salaadiinta Soomaalida ka mid a ayaa ka mid a dadka aan mikrofoonka la dhex qaaday bal waxa uu ka yaqaanay iyo tacsida uu dirayo.
Bismillahi raxmaan raxiim, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maantay oo taariikhdu ay ku beegan tahay bisha 7/12 waxaa xalayta ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya mas-uul sare oo xilal badan ka soo qabtay Puntland madaxweynaha soo noqday. Heladii iyo maartay dadkii iyo asxaabtii iyo maartay dadkii uu ka geeriyooday oo inagaan ka midnahay, ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo, isagana ilaahay maartay qabrigiisa uu waasiciyo, jannatul firdowsa la aclaana uu geeyo.
waxaa kaloo isna ka mid ah salaadiinta Soomaalida Ugaas Xasan, Ugaas Maxamuud, Ugaas Ciise oo waddanka Maraykanka muddo dheer ku dhaqnaa oo isaguna tacsi diraya.
Waxaanu tacsi halkan ugu dirinaa ilaahay u naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa ruuxuun nin Soomaali magac ku leh dhamaanteed xilal badan ka soo qabtay Soomaaliya gaar ahaan xagga buldan madaxweyne iyo madaxweyne xukuumad muddo badan ka soo ahaa nin Soomaaliya oo dhan waxa uu ahaa masuul sarana ahaa marka waxaan leenahay Ilaahay uu naxariisto intuu ka tagayna samir iyo iman Ilaahay ka siiyo iyo wal ciyaalkiisi iyo dhamaan umada Soomaaliyeed baa Ilaahay samir iyo iman ka siiyo sagana jirna furduusa Ilaahay gali
Sheikh Maxamed Uthman oo culimada waaweyn ee dalka Kenya laga yaqaan kamida ayaa isaguna taasi diraya
bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah aniga Sheikh Maxamed Uthman maanta halkan waxaan kula tukanay janaasadii Allah uu naxariistay madaxweyne ku xigeenkii hore maamulka Puntland madaxweyne ku xigeen madaxweyne maxamed cabdi xaashi ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa taala dambi dhaaf inuu jannatul firdaws ka waraabiyo waxaanu tacsiyeynaynaa awalan ehelkiisa iyo faamiligiisa ugu horeeyo faarax maxamed cabdi xaashi iyo cabdiraxmaan wasiir cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi iyo ehelkii awlaadiisa iyo awlaad sida leen dhammaantood waxaan kale u tacsiyeynaynaa family uu ka baxay iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed bulshada Puntland iyo umadda Soomaaliyeed oo dhan runtii maxaa Cabdi Xaashi aad baan u aqaanay nin wuxuu ahaa qaali ah nin wuxuu ahaa cibaadaysta nin wuxuu ahaa aad u afgaaban nin wuxuu ahaa nadiif oo nasiix ah qofkaas oo kalena waa naadir in maaragtay zamankan dambe la helo marka waxaan leenahay umadda waxaa ka baxay nin aad iyo aad qaali u ah waxaana familygii marxuumku ay go'aamiyeen in askara loogu sameeyo xaggaas iyo dhulkii uu madaxda ka ahaa
Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
kale waxaa ka dhacay magaalada Galkacyo iska horumaad dhex maray ciidamada Bileyska Puntland iyo milishiyaad hubaysan sida ay sheegeen dadka deegaanku xildhibaan Cabdiweli Yuusuf Warsame oo indhaceel loo yaqaan oo ka tirsan xildhibaanada Puntland ee Galkacyo laga doorto oo la hadlay VOA ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sidii ay shaqadaasi u dhacday isagoo ku eedeeyay ciidamada Bileysku inay awood badan u isticmaaleen howlgalkan ay sameeyeen haddaba khadka telefoonka ee magaalada Galkacyo ayaan kula xiriiray xildhibaanka ugu horeyna waxaan weydiiyay sida ay wax u dhaceen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal aad iyo aad uu maasiin maxamed waxa wax u dhaceen magaalada Galkacyo gaar ahaan xafada Garsoorlaanta koobaad halka loo yaqaan warshad galay ayaa waxaa tagay howlgal ay sameynayaan ciidanka booliska Puntland ciidanku markay meesha tageenna waxay dhihiin waxaan la dagaalamaynaa khamri baan la dagaalamaynaa meesha markay tageenna waxaa ka bilaabatay waxay bilaabeen xabad aad iyo aad u fara badan oo gaadiid laga ridayo ilaa shan gaariye waxaa meesha ku dhintay laba qof oo dadka dhalinyarada xaafadda ciidankii meesha ka mid ahaa oo joogay oo gaar ahaan ciidankan daraawiishta qeyb ka mid ah iyo kastanka shiba qeyb ka mid ah ayaa ku dhintay kabacdii waxaa ka dhacay meeshaas xaafadii oo dhan oo baa waxaa ka dhacay dad xabad in la qabasiiyo oo gaadiid ku gurto oo guryo ku gurtaan oo dab qabsada xaafadii muddo 1 hour ku dhow ayaa wax ka socotay xabadaas cid kale oo hadda dadka shacabka meesha deganayno wax ku gaareen ma jidho oo meesha lagu tegay ciidanka booliska waxay noo sheegeen inay la dagaalamayaan khamri waan taasi u dirayaa dadkii halkaa ku geeriyooday meeshaas gudahan Galkacyo oo dhan ilaa samir iyo iman hanaa ka siiyo gaar ahaan nin ganacsada la yiraa Duran Ilkacse oo asagoo isaax ku jira ku geeriyooday meeshaana asagana ilaahay baa wuxuu baryayaa dhammaantood inuu naxariistii siiyo
warar baa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan oo khamrigaasi difaacaya ama khamrigaasi iska lahaa ay booliisku dagaalameen arrintaas maxaa ka jira
walaal khamriga magaalada Galkacyo meelo badan buu yaalla meesha hadda khamriga haduu yaallana haddii meesha khamriga oo la taageeraynay iyo waxaan rabnaa iyo cidii khamriga wadatay booliisku soo qabteen baa la rabaa in la helo iyo cidii wadatay midda labaadna waxa weeye haddii la weerarayo hal balmada khamri in lala dagaalamo oo wadanka laga suuriyo dad islaamana anaga raalika laakiin haddii khamri lala dagaalamayo magaalo dhan iyo xaafad dhan baa xabad iyo bishii ka lagala daaliya qaabka khamri lala dagaalamayo laftigiisa baa su-aal ku jidaayo u baahan haddii guri dhib ku jido oo munkar la suurinayo وين سيد أفضل أن رضك ليش عندنا أوجارك للسوريا لكن أنت ما عاد حبل غفر لي خمر بع هذه النواح صعن كرما
أدقو حلبان أهان ما واحد توم يسا إن بوليسكو أي أود أذيك سدين
نورس بوليسكا وعطسك بلشة كل حكرة وعنو قاعد سلق بكو يعلم ميشا بوليس سلق بوليسكا ميدا سلق هورتي سيوي ميشا لغا سلق يميشا عدل اللي يحبال غيريا وما أطن متر صدر متر سمشيرا سلق بوليسكا بنتنا ميش ميال مركا انت ليس سلق تشوغو هورتي سيوي اللي ويريا وحتى ميشا وحكا صعودي وحكا على الرسول aan dhig karo xirfad xumo weey in booliska awood dheeraadana waa adigsiin waxa ku waxdeen isoo kale isticmaalay iyo saacadda meesha ee la weeraray
ee laakin idinku hadii aad tihiin dadka ama aad matasho dadka deegaankaasi xaafada garsoor ee macnaha sideed jeclaan lahaydeen in loo wajaho maadaama ciidamada booliska uu mas'uuliyad ka saaran tahay inay arintan oo kale wax ka qabtaan sideed kala hadasheen in qaabab kale ay ku wajahaan habka loola dagaalamayo qamriga
walaal waa maasan tahay anigu ku tirada kaliya qaabka loo wajahayo qamriga iyo daraaga iyo halka gaalkacyo wuxuu u baahan yahay dad khibrad leh oo aqoon u leh waxa inay ka shaqeeyaan marka qaabka ugu fiican oo dhibta dadka deegaanka degan ku yaraan karno in loola dagaalamo muqaddaraadka baan anagu qabnaa dadka aan matalo reer Puntland oo dhanna intaas ma rabnaa in boolisku ay dadka dadka u jilicsan oo dhaqaaleeya oo lagu soo yirtay inay noqdaan annaka sharaf noo lahaa in booliska laga dhigo dad xabas ka furaya oo khibrad lahayn oo magaalada weeraraya kabacdina dhahaya khamriba bara jirbay waxa kaloo la rabaa dadka dagaalamayay oo meesha xabada ka riday oo isdifaacayay meelo yay jireen yay dhaawaceen lamaayo waxa meesha xabada ka furay oo wax laayay oo wax dilay waxa weeye ciidankii meesha tagay wariyay marka qaabka ugu fiican oo loola dagaalanka khamriga waxa weeye khamrigu wadooyin buu ka soo galaa xuduudku ka yimaadaa gaadiid baa u wada dad baa keena ayagaa u baahan in lala dagaalamo oo la caado laakiin uma baahna in magaalada dhan oo shidan oo caweynaysa oo in baas lagala daalo xabad lagu furo
hadda qasaara dhacay dil baa dhacay dagaal baa meesha ka dhacay sida la leeyahay muxuu yahay maxay tahay xaaladda magaalada haatan
magaalada xaaladeedu way degan tahay waxaan weliba baa ku dirayaa in dadka deegaanka degan iyo gudaan gobolka oo dhanna la isdejiyo kiiskaasna insha allah waxaan filayaa ciddii iska lahayd in lagu qaadi doono taladadeen waxa weeye xukuumadda iyo dowladda Puntland fulinta waxaa laga rabaa kiiska meesha ka dhacay baaritaan dhab ah laga rabaa ciddii dembiga lehna waxaa la rabaa inay iyadu ay ku koomaato iyadu ay qaadato haddii daraag laga dagaalamayo qaab badan oo ka fiican oo aan magaalada lagu rogi karin oo loola dagaalami karaa
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame indhaceel oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inay v o edu la xiriirtay taliska bileyska gobolka mudug oo noo sheegay inaysan ka hadlaynin dhacdadaasi ilaa baaritaanka laga dhammaystirayo
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya jacfar kokay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee looga gudbayo dugsiga hoose dhexe toddobaadka xigana waxaa loo fariisan doonaa imtixaanka looga qalinjabinayo dugsiga sare haddaba sidee imtixaanadaasi ay u qabsoomayaan xilligan adag ee lagu guda jiro safmarka coronavirus dowladdase maxaa uga qorshaysan ardayda ku sugan maamul goboleedyada aanay imtixaanadeedu ka dhacaynin su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre mudane wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a
aad iyo aad waa mahadsan tahay dhammaan idinkana waa idinsalaamay ummadda soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan waa salaam
waa mahadsan tahay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga hoose dhexe sideedaadkiiba ka bilowday soomaaliya oo haddaba socda bal marka hore waxaad naga siisaa faahfaahin kooban jawiga uu imtixaankaasi ku qabsoomayo iyo sidaa idinkugu fududaatay xilligan adag ee lagu jiro
adoo mahadsan tahay runtii waa su-aal wanaagsan. Wasaaraddu ku talagal fiican ayaan sameynay, iyadoo xitaa ay jirto in hoosudhac weyn oo ku jiro cudurka, haddana inaanan muxuu ahaa si uusan laba kacleyn aysan u dhalanin ardada, waxaan siinay masks oo sanka ay ku xirtaan iyo afka. Arday kastoo imtixaanka gelayana iskuulka markuu soo gelayo, iyaga iyo inta adeegayaasha imtixaanka ah na temperature code ayaan on the spot ku qaadayna, oo yani markay soo gelayaan lagu qaadaya. Social distancingna aadan u ilaalinay oo kuraasta iyo awalba imtixaanka waa la kala fogeyn jiray, haddana duruufta la sii tiray. Marka maantay runtii tijaabo weynaan gudubnay, muxuu ahaa waxaan soo hormarinay imtixaanka grade 8-ka oo fasalka 8-aad. Haddii mataqaana culays uu imaanayo, kaas ayaan ku tijaabinay. Haddii eebba idmane maalinta sabtida ee soo socoto, asigana waxaan qaadi doonaa haddii ilaah yiraahdo imtixaankii fasalka 12-aad.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhageyste qadka ku jiro nala soo xiriiro oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Fadlan magacaaga ku bilaawi halka aad joogto, una gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Cabdulaahi Goodax Barre.
bismillah, magacaygu waa Faadima Maxamuud Xasan, joogta Garoowe. Aad baan u salaamayaa wasiir Goodax. Su-aasheedu waxay tahay, wasiir, maadaama aan nahay arday dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare doonaysana inay helaan shahaadadoodii, saan ognahay in idinkii oo maamul goboleedka Puntland khilaaf ayaa ka jiray shahaadada ardayga sidii sanadkii hore dhacdayba. Marka maxaa idinka qorsheysan sanadkan, mudane wasiir? Su-aashaasan doonayaa inaan diga jawaabto.
Waa mahadsantahay Faadima. Wasiiray,
runtii waa ka xumahay in sidaa wax u dhacaan. Wax annaga dowladda dhexaadaannahay aan raalli ka nahay ma aha. Haddana waxaan hubaa in ardada iyo waaridka reer Puntland ay ku qanacsan yihiin go-aanka dowladda dhexe, ay arkaan in dowladdooda iyo Puntland runtii aysan u diyaarsanayn inay walaalahooda waddanka intiis kale wax la qaybsadaan. Annaga mabda'ii ahaa imtixaankan shahaadiga mas-uuliyaddiisu saaran tahay dowladda dhexe. Waxaan shahaado siinaynaa cid kasta oo kasoo qayb gasho ku tartanto, marnaba ma siinayno shahaado qof aan ka qayb gelin imtixaankaas. Xaq ma aha, mana xaqaysan ku ahayn kii imtixaanka galay in la siiyo shahaado lamida midaan imtixaanka galin. Arintaas macnaheedu ma aha haddii Puntland ay go'aansadaan inay imtixaankooda qaataan inaan annagu ciladaynayno aan diidannahay, laakiin waxaanan yeeli karin in aan shahaado siino lamid ah aan imtixaanka ka qaadnay oon xaqiijinay imtixaankan intiisa badan. Yacni sababta weynoo loo qaado waxa weeye in la xaqiijiyo qofkan wixii uu soo bartay inuu istaahilay. Marka Puntland waxay leeyihiin annaga unbaa sheegi karno, waxaan soo barnay inay istaahilaan. Calaaqaadkii iyo waanwaantina hadda sanadkii hore waxbaaba socda, hadda waxba ma socdaan. Sanadkii hore waxaan socotay war aan imtixaanka wada qaadno oo aan saan yeelo oo aan intaan balwaxeeyo oo kan, hadda taa xitaa ma socod. Marka aniga iyama muuqato in ardada maantay imtixaanka ku galaysa Puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida waddanka intiisa kale. Fursadaas hadda way soo dhammaatay. Hadda imtixaankii Puntland waa la wadaa, xataa ma naqaano inta arday, yacni si official ah uma naqaano. Si dadban ayaan u ognahay inta tirada gelaysa iyo waxay yihiin iyo kuwaxaas, laakiin si rasmi oo annaga aan mas-uuliyadda aan garbaha saaranayno uma ogin xitaa. Maanta adigaas hadda maanta su-aashii weydiinaya inaa arday tahay Puntland ka dhigto klaaskaas imtixaanka galaya inaa tahay xitaa ma naqaano. Marka ciladaasaa jirto, horeyna hadde sanadka horaan faraha looga wada gubtay oo xiisad siyaasadeed dhashay, hadda waxay u eg tahay in la kala quustay. Aad iyo aadaan oga xumahay in yacni Puntland ay siyaasadeeyeen waxbarashadii.
Iyagana waxay idinku eedeynayaan inaad idinku siyaasadeyseen waxbarashadii. Marka sooma habboonayn in mustaqbalka ardayda waxbaranaysa iyo guud ahaanba waxbarashada siyaasadda marka horeba laga fogeeyo?
Aad iyo aad, haddaan annaga siyaasadeynay isha macalina ummadda Soomaaliyeeda u jeedo, garta meel laga mara hadday jirto ardayga Puntland asigoo aan imtixaan gelin shahaadada waxaasu ku muteystay hala siiyo, haddaad ii sheegi kartay haddaan gar qaadanayo. Laakiin in ardayga Puntland laga fadli yeelo oo la yiraahdo ardayga kale uu ka mudan yahay waa in layska siiya shahaado soo imtixaan gelin. Runtii ehaanay ku tahay ardayga Puntland iyo waalidiinta Puntland, taasaana siyaasadahe qof kale war imtixaanka dadka walaalaha la qaybso wixii aad heshane ka qaada meeshaas qof kale qof siyaasadee waxuma ekaanay kulley aragtideyda. Haddii ay aragtoodu demoogta wax qarsoonba ma aha, adigaasaa maanta dhigi karo warsaa igu muuqatee saasi saasi ku astaahilaan, laakiin cidna haysa male.
Marka laga soo tago marka shahaadada deeqa waxbarasho buu helayaa waddanka Soomaaliya, deeqahaasi waxba kuma yeelanayaan miya ardada Puntland joogta?
Haddaba waxay ku imaanaysaa by default. Waxa waaye haddii aanan aqooninba qofkan inuu yacni heerkaas ka gudbay oo saa uga gudbay, haddaanan aqoonin yacni sidaan shahaado ku siino muxuu ahaa scholarship ma naqan. Scholarshipku waxaan ku bixinaa merit, ardayba ardaygu ka buundo sarreeya ayaan siinaa, iyadoo lagu salaynayo maamul goboleedyada.
Marka hadda xiriirka
goboleedka matalan maamul goboleedka intaasoo arday percentagekaas ay imtixaanka baaseen ayay scholarshipkana intaa ka helaya. Haddaan Puntland loo nasbiyeyn kari waddanka intiisa kale, yacni haddana waxa loo cantuugo waxa la siiyo weymo, taasna waa cadaalad darro.
Marka waxaan u fahmay xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland inuu gebi ahaanba go-an yahay hadda,
waa la dhihi karaa saas. Isku waddanaan joognaa oo afaan ku wada hadalnaa, laakiin wax shaqaa oo wada shaqeyna oo dowladnimo oo wadaninimo oo naga dhexeyso oo maanta shaqeeyo inaba haddii ay yaraatee ma jirto.
Waa mahadsan tahay madaxweyne wasiir. Dhegeystaha kale baan u gudbaya Faadumo, waa mahadsan tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysta kale baan u gudbayaa oo magaalada Muqdisho jooga, fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halkaad joogto, una gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya.
Baada v o a aad baan idiin salaamay. Magacaygu waa Maslax Abuukar Xaaji, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirkana aad baan u salaamayaa sida waafiga ah ee su-aalaha uu uga jawaabayo. Hal su-aalan qabaa oo la xiriirta arintan imtixaanaadka bilowday oo todobaadkan bilowday, todobaadka xigan aan rajeynayna in secondary-ga ama dugsiyada sare ay galaan. Mudane wasiir, in muddo ay xirnaayeen iskuulada guud ahaanba dalka oo COVID-19 sabab la xiriirta loo xiray, waxaan ogsoonnahay marka aan fiirino ardayda iyo guryaha ay ka imaanayaan in daruufaha ay kala duwan yihiin oo qoysaska qaar ay ladan yihiin, qaarna ay yihiin kuwa maalinkaas waalidka ama walaalka wuxuu soo shaqeeyo dabka lagu shido. Su-aasheeda marka waxay tahay, waxaa jiri kara arday badan oo fursad aan u helin intii iskuulaadka ay xirnaayeen in aaladihii casharada lagu bixinayay ay ka faa'iideystaan sababo la xiriira iyagoo aan heli karin internet ama aan heli karin smartphoneska oo hadda dunida casriga ay isticmaalayaan dadka si ay wax walba ula socdaan. Ardaygii maalinkii iskuulka la xiray ay ugu dambeysay cashir uu qaato oo iminka iskuulladii dib loo furay degdegna imtixaan lagu galayo, maxaa ka dhalan kara oo natiijo ah? Ma waxaad u sheegaysaan waalidkii in muddo kusoo taamayay in wiilkan ama gabadhan ay fasalkaas ka gudbi doonto in imtixaanka ay ku dhacday? Mise waxaad samayseen istaraatiijiyad ama qorshe ayaad u samayseen ardayda noocaas ah oo si gaar ayaad uga warqabtaan?
Waa mahadsan tahay Maslax, jawaabta wasiirka dhageyso.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Maslax, waa su-aal wanaagsan. Horta ma jiro information aan hayno oo hadda database weyn aan leenahay oo mathalan waa dhihi karnaa ardada hal waarid uu ka dhintay waa naqaanaa, kuwa labadii waaridba waayey waa naqaanaa, laakiin ma naqaano yaa saboola iyo yaan sabool ahayn. Informationkaas horta ma hayno. Waa run dad badan oo mugle ayaa jiro qoysas muxuu ahaa runtii dhaqaalahoodu uu ka liita kuwa kale ka imaanayo, laakiin waxaan sameynay muxuu ahaan ku dadaalnay aadka imtixaanka ka hor aan muraajaca u furnay oo laba sitmaana muraajaca ay socotay. Marka taasaan isnira xoogo kii aalad leh iyo kaan aalad lahaynba intaba way ka faa'iideysan karaan. Iyadoo waxa aad sheegtay ay sax tahay, annaan aaminsanahay in muxuu ahaa qoysaska muxuu ahaa dhaqaalahoodu hooseeyo dagaalkooduna waa badan yahay. Annagoo taas ku taamayna inay dhab noqon doonto, waxaan rajaynaynaa in waxaan la yiraahda disbaratiga waxa u dhexeeyo ardaga faamiligaas ka yimid iyo ka faamiligaas kale ka yimid waxa u dhexeeya inay aada u yaraan doonaan. Muraajacadaas aan samaynayna wax badan bay tari doontaa. ma dhigi karno liiskan waxaan ugu dardareynaa si gaar ah aan u fiirineyna wax la dhigi karo ma aha dibka ay keenaysa ka badan xataa ardayga laftirkiisa markii saa loo dhaqmo niyadda ka sii xumaanayso wuxuu dareemayaa nin liito la dhaqaaleynaa inuu yahay marka dhinaca la aadi karo ma aha dhinaca saxda waxa uu ahay in imtixaanka isku si loo saxo isku si qof walba loola dhaqmo
waa mahadsan tahay maslaxadigana waa mahadsan tahay dhegeyste kaleba qadka ku jira oo aan fursad siinayaa fadlan soo dhowow magacaagi halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir maxamed cabdi oo jooga magaalada beledweyne ugu horeyn waan salaamayaa baahda v o a iyo martida microfonka wasiir cabdulaahi goodax barre wasiirka waxbarashada soomaaliya waxaan rabay inaan wasiirka weydiiyo laba su-aalood anigoo israacsanaya su-aasha ugu horeysa waxaa waaye wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay manhajka dugsiyada hoose dhexe qaybisay sana dugsiyeedka oo gebagabo maraya marka haddana waxaa moodaa in imtixaankii uu ku jiro boobsiis weliba gaar ahaan ardayda beledweyne oo ah ardada ugu nambarka badan markii laga reebo gobolka banaadir marka wasiirka waxaan weydiinayaa maxaa keenay in ayadoo sana dugsiyeedkii soo gabaabsi ah yacni lasoo saaray manhajka in imtixaanka ardada lagu boobsiiyo su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxaa jirta lacaga laga qaada ardayda markii ay ka baxayaan fasalka 20aad ee imtixaanka shahaadiga iyo sidoo kale fasalka 8aad ee imtixaanka shahaadiga ah lacagahaas oo ay kala qaadaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dalada ahliga ee fbenis marka lacagahaas miyaa hal meel lagu aroori karin oo yacni hal lacag laga qaadi karin ardayda taas culays weyn ayay ku noqotay waalidiinta soomaaliyeed marka dowladda maxaa uga dhigan arintaas oo kala gudboon si culayskaasi waalidiinta ay dareemayaan looga fududeeyo waana mahadsantiin jaaniska ay siisana su-aashaas weydiiyey wasiirka weriya jacfar iyo wasiirka ayaan uu kala baxayaa waa mahadsantiin
waa mahadsantahay cabdinaasir ay wasiir
aad iyo aad aa umahadsan tahay muxuu ah dhegeystaha beledweyne kasoo wacay aad u mahadsan yahay horta manhajka waxyaala hadda aan soo gebagabaynay oo aad maqlayseen oo runtii guul weyn ah waxa waaye waa bugaagtii manhajka laga raacan lahaa laakiin waddanku wuxuu kusoo dhaqmaayey muqarar oo mataqaanaa lagu shaqaynayay muddo kaasaana lagu saleeyaa imtixaanka waana laga guuri doonaa kaas laftirkiisa haddii eebba idmo oo waxaa toos loogu shaqayn doonaa manhajkan la mideeyey oo halka ah marka wax aad looga fikiray oo khubaraa iyo talo badan la geliya waaye imtixaankuna sidaasaa lagu soo qaadayay waana sida ugu fiican ay wasaaraddu aaminsan tahay dhinaca lacagaha annaga wasaarad ahaan lacag ma qaadno imtixaan la xiriirto dalladuhu iyo iskuulaadka maamul badan iyo howl badan ay geliyaan idea baxshaan oo kharash galo dadka qaar aan wasaaradda ahayn oo maamulka imtixaanaadka qayb ka qaato ayay ku aqoolaan waa wax iyaga u gaara weliba waa ka xakamaynaa oo waa la fariisanaa oo waxaan ka hubinaa waxan inaysan wax ziyaadaa ahayn marka kharashkuna waxaan u malaynayaa dugsiga dhexe way kala duwan yihiin grade 8ka maamul goboleedu waa kala duwan yihiin lacagaha la qaado laakiin ka dugsiga sare lacagaha la qaado waa isku mid intaan ka warqabno waana wax wasaaraddu ay ansixisay oo raalli uga noqotay inay qaadaan oo aan isleenahay kuma talax tegayaan wax badanna maaha arday intaas ay gacanta ku hayeen imtixaankiisa in la maamulo hadday $10 oo kala qaadaan inkastoo ay dadka qaar ku badan tahay oon aaminsannaha inay ku badan tahay iyaguna waxba isku miisaamaan oo xitaa ardada ay intaa gacanta ku saahayn waa og yihiin dadka aad saboolku ah ma daba ordaan intaan ka warqabo taas in cudur weyn uu keeni doono ilama aha haddaysi jirto waxaan mataqaanaa aan ka adagnahay inaan saxno
marka laga hadlayo manhajkan cusub ee aad dhaqan geliseen mudane wasiir guud ahaan gobollada kala duwan ama maamul goboleedyada kala duwan ee soomaaliya iyo iskuullada ku yaala si rasmi ah miyuu uga dhaqan galay oo isaga keliya ayaa la baraa mise waxaa jira iskuullo aan weli u hoggaansamin oo manaahij kale isticmaala
maya iskuulaadka aan muxuu ahaa ku dhaqmaynin wasaaraddu waxay soo saartay istraatiijiye siyaasad ah in aanan laysan ay ku shaqeeyaan la siinin iskuul aan manaahijtaas ku dhaqmaynin wasaaraddu ma siin doonto fasax ay ku shaqeystaan ay mataqaana iskoolku ku furnaado.
Haddii ay ka dhagaadeegaan ardayda ee kasoo baxday shahaado lama siin doono?
Maba ka dhagaadeegi karaan ganaax iyo albaabada loo xiro ayaaba hortaaganba. Ma wax laga dhagaadeegi kara maaha. Meel yani xukuumaddeennu kama meeshaas cayaar dhinaceeda nagama jirto. Juhdi badan iyo shaqo badan galay manaajkaas waa lagu dhaqmaya. Ilaa haddana wax ka dhaga adeego oo diidan maba la aragba.
Way dhegeystaha xigabaan siinayaa fursad soo dhowow magacaagi halkaad joogta ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso wasiir Goodax.
Magacaygu waa Daacad Madoobe, waxaan joogaa magaalada Garbahaare, xarunta dhaqanka iyo hooyga dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Waan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo wasiirka. Haddii su-aasheeda aan u sii daadego, su-aasheedu waxay tahay sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaan aragnay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee suuqa lagu gadayo oo musuq badan uu ka jiro, macalimiin dhiigmiirata ah oo qalinka iyo towreeda isku bedelayo, shahaadooyinkii iyo imtixaanadii qaran ee suuqaqa lagu daabacayo, waxaan aragnay eexo fara badan ee ka jiro deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda qalin jabiso. Waxaa kale oo dhacda cajiib ahayd waayihii ugu dambeysa dhacaysay waxay ahayd ishorjoogsigii ardayda Puntland. Mudane wasiir, wasaaraddaada iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay maxaa uga qorsheysan suuqa Cabdilla Sidaaye, tayada macalimiinta iyo xuquuqda ubaxa ardayda Puntland ee u fadhiisanaya imtixaanada shahaadiga ah? Waa mahadsan tahay.
Aadaa u mahadsan tahay Daacad oo kasoo wacay Garbahaare. Aadaa u mahadsan tahay su-aalo fiicana weydiisay oo dhowra. Marka uu horeeyo kulligood marka lasoo duubo salka ku ahaa cadaalad iyo mataqaanaa in cadaalad helaan ardada Soomaaliyeed ee waqtiga dheer waxbarashada soo waday. Horta waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo Ilaahay keliya caadila, laakiin annaga wasaaradda waqtigan xaadirka ani taariikh hore kama sheekaynayo. Taariikh hore qof walbaba meel buu la aadayaa, meel buu kusoo horinayaa, waqti kumidana lama analis garay. Laakiin waxaan ku sheegayaa dhowrka imtixaan oo lasoo dhaafay kii sanadka hore waa dugeed, hal qisha oo imtixaankaas la helay oo maanta markhaati leh oo la yaqaano ma jirin. Isku day ayaa jiray nasiib darro, boqol iyo intaasoo goobood hal gooba na fashili ratay, iyagana waa qabanay, waa maxkamadaynay, xabsigaan geenay. Hal qof uu ahaa wuxuu nagu koosgareeyey qofkaas inaan imtixaanka ku celinno, in muxuu ahaa kharash xukuumaddu culays ku ahaa si integrityga iyo muxuu ahaa sharafta imtixaanka aan u adkayno, in kharash aan naga go-in oo xukuumadda ka go-in aan ku kharash garayno ilaa $500,000 ah inaan dib u gelinno. Maanta waa aragtaa imtixaankaas sharaftu ku dhammaaday iyo wanaagu ku dhammaaday. Qof ardada qirteen, ardada hal qof oo yiri wixii aan hela alleele cadaal darra ka dhacday ma jirin. Kan hadda socdo shalay waxaan xirnay oo xabsiga soo dhignay, nin isku dayay inuu imtixaankii nin helay intuu iska dhigo oo mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed iyo waalidiinta iyo ardadaas uu ku dhaco, wuu shaaciyey, wuxuu yiri mataqaanaa meelaha laygala soo xiriiro $100 iyo maadaha la bixiyo. Wasaaradda baarayaal gaar ahay samaysteen, waa la baaray, lacagtii aan bixinay passwordkiina siiyey. Imtixaan 2017 imtixaan ahaa oo annaga hadda aan ardada ku tareyn garayno ayuu imtixaan hadda uga dhigay. Xabsigu yaalla maanta, asoo weliba qirtay wuxuu samaynaa. Marka annaga qish wax la yiraahdo meeshaasu naga yaalla, lacagaan kugu siinaya adiga haddaa intaa Cabdalla Shidaaye tagtay shahaadada dowladda aad soo
heshay
gadanaysa oo lacag lagaaga dhacayo, haddee nin waadanoo lacagtiisa beeldaynaya tahay, laakiin shahaadada dowladda beeca ma haddee dhacdo subaxiyaan shaqada ka risaan garaynaya, lacagna waad qaadanaysa, anaa lacag ku siinayo
mushaarkiimudane wasiir. Waxaan ku xaqiijinayaa caddayna leh shahaadada sanadiga ahoo qaranka markii Cabdulla Sidaaye laga sameeyo wasaaradaha, haddii aysan tasdiiqin safaaradaha intay sadiqiyaan in deeqo waxbarasho wadamada qaar loogu aado, taa iyada ah miya ma taqaanaa xaqiiq raadinteeda? Uu shaki iyo humaag uu ka jiraa in safaaraduhu ay tasdiiqiyaan haddii wasaaradaadu ay tasdiiqin.
Fiiri, iga raallahaw aniga safaarad iyo wasaaraddaas arrimaha dibadda wax ka socdo aniga ima khusayso. Aniga waxay khuseeyo inaan shahaado aan cid kale heli karin qofkii shaqaysta aan siiyo. Waxa ay khuseeyo yacni qofka wasaaradda waxbarashada wakiilka ugu ah safaaradaha inuu hubiyo wuxuu tasdiiqinayo. Haddii marka wasaaradda inta laga leexleexdo wasaaradda arrimaha dibadda ay wax samayso, anoon lahayn way sameeyaan, anoon lahayn hadday sameeyaan mas-uuliyaddeeda dadkaba iskale aniga ma, laakiin
wasaaradda waxbarashada shahaadada ay bixisay aan suuqa laga helaa iyo attacheer aa saxiixo shahaado aan intii wasaaraddiisu soo bixisay hadday dhacdo anaa u
qoodanwaa mahadsan tahay jawaabtaas way caddahay mudan wasiir ugu dambeyntii si kooban maxaa idinkaga qorshaysan jaamacadahan tirada badan leh ee waddanka kusoo kordhaya maalin walba jaamacad cusub baa lasii furaa markii horena tiraday ka bateen ma jiraa qorsho wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare uga yaala jaamacadaha faraha badan leh ee dalka ka jira
aad iyo aad aa mahadsan tahay waa su-aal aad u muhiim ah oo mataqaana ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan muxuu ahaa aad u khusayso wasaaradda wax badan uga qorshaysan waa annagii kal dhaweed samaynay guddigii muxuu ahaa tacliinta sare guddigaas ujeedadiisu waxa waaye guddi shan qofa oo aad iyo aad dad loo soo hufay oo mataqaana kalsooni badan dhinaca aqoonta iyo muxuu ahaa daacadnimadooda lasoo xulay dadkaas waxaa loogu talagalay guddiga in ay kala saaraan jaamacadaha oo wixii jaamacad noqon karana ay yidhaahdaan waa jaamacad waxaan jaamacad noqon karinna ay albaabada u xiraan wixii meel dhexe taagan oo la hagaaji karana ay hagaajiyaan muddo gaaban weliba gudaheed waddankan 148 jaamacadooda ayaa ka furan waa garan kartaa marka qualitygooda intuu yahay iyaga laftirkooda kule waxaan rabnaa in nala kala saaro oo mataqaanaa ummaddiiaan la goynay meelan kuxuu siibanoo uga siibanaan rabnaa ay kuleeyihin marka hawshaas waa socotaa serveyga u horreeya waa la dhammeeyey kii labaad haddu ruuris yahay hadda waxaa loo gudbayaa in muxuu ahaa jaamacad loola fariisto jaamacadda marka laba shaqo ayaa ku furan koow horta jaamacad ahaan in ay jaamacad ku habboon tahay iyo in kale in la kala sheego macnaheedu waxay tahay jaamacaddu inay dhul leedahay inuu dhulkaa u dhisan yahay inay muxuu ahaa ay leedahay wixii kaabayaashii oo dhan hadday tahay laboratoriski hadday tahay libraryski hadday tahay muxuu ahaa macalimiintii hadday tahay waxaas oo dhan waa in intay la fiiray hadday dakhliga intay kasoo galaan ma ardayga waxa laga qaaday keliya dakhli u ah waxaasoo dhana points lagu wada helaya markaasaa go-aan la gaaray waxaa dhici karto jaamacad la ogolaaday in loo diido barnaamij hebel iyo barnaamij hebel fakultigaas ma yeelan kartay bicoos macalimiinteeda ma hays fakultigaas ma yeelan kartay bicoos qalabkeeda ma hays marka in qaar loo diido oo la yihaahdo waxaan waa samayn kartaa waxaa waxaasna waa samayn kartaa marka accreditationka la siinaayo jaamacadahaan waa loo siinaaya tii jaamacadahaan gudubto ayaa markaas haddana programskoodana accreditation la siinaya shaqadaas aaday u socotaa waxaan rajaynayaa inta sanadka ka hor in ay fruit dhasho ay miro dhasho waana shaqa yacni aad iyo aad muxuu ahaa muhiim u ah kalsoonida bahda waxbarashadoo dhan guddigaas wuu haystaa insha allah wax fiicanaana kasoo bixi doona
aad baad umahadsan tahay madan wasiir
adaam wad
taas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayay wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax bareeb waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo dhegaystayaashii su-aalaha soo weydiiyey adinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
mahadsan jacfar kuukaay oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. iminkana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed farax idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, waa su-aale soomaalidu ummadaha kale ma ka dulqaad yar tahay mase aanaa mooday degdegsiinyuhu ma waxay hiddo u leedahaybaa mase aadanaha kale ayay kala mid tahay. si haddaba aynu u helno qayb ahaan su-aalahaas iyo kuwa la midka ahi jawaabaha ay yeelan karaan, waxaynu ku qasbannahay inaan dib u milicsanno dhaqanka soomaalidii hore iyo waagii ay xoolo raacatada u badnayd, kaasna waxaa sida la og yahay loogu irkan karaa suugaanteeda, gaar ahaan mahmahdeeda, maansadeeda iyo heesaha hiddaheeda. aan kolka isku dayo inaan soo bandhigo tusaalayaal lagu garan karo dulqaadka soomaalidu inta uu la eg yahay. nin baa alla baryi jiray arooskiisa ama kan wiilkiisa u dabaaldegi jiray ama muraad kaleba yeelan jiray, markaasoo kale intuu xoolo qalo ayuu wacan jiray dad badan oo geed reerka sabadiisa aan ka fogeyn soo gabran jiray. Haddiiba nin ragga ku jira oo maraha adkaysi badan aan gaajada u lahayn ayaa marba xagga reerka isha ku xada, isaga oo raagsanaya xerihii hilibka ku jira iyo dhiirihii ay caanuhu ka buuxeen oo aan soo muuqan siduu isleeyahayna aan soo dhoweyn. Marka dambena wuu ku hadli jiray oo wargaajaana laysa ee muxuu reerku sidaa noogu gelayaa, ayuu kuwa garab fadhiya midkood ku qarsan jiray in cunnada lagu hadlaa inay dhaqanka ceeb ku tahay markii la xusuusiyana wuxuu cududaad ka dhigan jiray mahmahdii ahayd wax la raajaa ragga kuma sama, taasoo loogu garaabi jiray. Adaan kolka ku weydiine ninka neef ama laba hilibkood loo bislaynayo sugi waayey, dulqaadkiisu waa sidee? Soomaalidu dowlad may ahaan jirin, qarniyo badan bay ahayd ummad aan talis dhexal ahayn. In doora baa la soo gumaystay mudahaatan lixdan gu oo keliya laga joogo ayaa ugu horreysay maamul ay u madax bannaan tahay oo habka casriga ah ku dhisan ahna isla kii uu gumaysigu uga tegay. Kolka su-aashu waxay tahay, marba madaxda talada loo dheebo intee bay tahay in waxqabadkooda laga dharsugo? Wixii ay ballan qaadeen ha meel mariyeene intee bay tahay inta loo dul yeesho in loo korto? Gobonimada waagii loo halgamayay dadweynaha runta oo idin looma wada sheegi jirin, waxaa dhagahooda loogu raaxayn jiray gumaysigu markuu baxo in qof waliba uu farta malab dali doono, in dadku xor noqon doono oo qof waliba wuxuu rabo uu samayn doono. Saraakiisha gumaysigu siday u ladnaayeen si la eg in markay kuraasta banneeyaan loo wada ladnaan doono. Riyadaas macaan mooye dadka looma sheegi jirin runta xalaar oo ah si ay u suurto waxna looga dheefo in dowladnimadu u baahan tahay shaqo adag, wax soo saar, waxbarasho, amni, kala dambeyn, dastuur loo hoggaansamo, xeerarka degsan oo la ilaaliyo, hantida la wada leeyahay oo boobka iyo musuq maasuqa laga dhowro. Sidaas inay arrintu ahayd oo himilooyin aan suuragal ahayn isla markaasna degdega uu dadweynuhu calanka ka filaayay, waxaan tusaale uga dhigayaa gabay uu tiriyay nin si weyn maansada Soomaalida loogu yaqiin, waa allaha u naxariistee aadan yuusuf axmed oo aadan carab ku magac dheera. Laba ama saddex gu ayaa calansaarkii laga joogaa. Inkastoo uu reer miyi ahaa, haddana wuxuu ahaa magaalo ka warqab aad ugu warhaya siyaasadihii baryahaas dalka lagu dhaqaayay. Xubin firfircoon ayuu ka ahaa xisbiyadii mucaaradka ee 1960-nadii kii ugu weynaa oo gareedka loo yaqiin, kolkii dambase s d u la baxay 1962-kii bilihii u dambeeyey. Aadan oo sidaas miyiga iyo magaalada uga dhexeeya ayaa dharaartii dambe isaga oo qurac dhallaan ku sugan cudurka duumadana aad ula liita, wuxuu tuulo u dhow kiniini uga dirsaday nin ay walaal ahaayeen. Kii oo kiniini u wada ayaa ku soo noqday, wuxuuse u sheegay inuu uga soo iibiyey dukaan dawooyinka lagu gado. Aadan oo la yaabay warka uu maqlay ayaa yidhi, oo cilmiyow, Ingiriisku waatuu daawada bilaash nagu siin jiray, miyay gobonimadu nooga daraysay? Dhacdadaas ayaa dabadeed ku soo kacisay xukuumaddii ay leegadu hogaaminaysay waxyaabihii uu ku dhaliili jiray ee uu kaga soo horjeeday. Isaga oo weli fadhiya halkii uu kiniiniga ku liqay ayaa waxaa ku soo booqday nin xanuunka ku ogaa oo bal siduu noqday soo arag isyiri. Markaas buu ku yidhi, maxamedow, maanta waaba gebi, oo maxaa tiri? Ayuu kiina ku celiyey halkii buu aadanna ugu mariyey gabaygii Soomaalida dhexdeeda caanka ku noqday, ma mucaarad baan ahay gabaygii la baxay ee dulucdiisa shishay ay ahayd gubanimadii in aan waxba laga dheefin oo haddoo lahayo, iyo markuu gumaysigu joogay ay tahay dameer labadii dhagood. Waa gabay dheere aan ka soo qaato tudcyadiisa kuwa ugu caansan qaarkood. Waxaa ka mid ahaa sidii baan marqaafiyo u sitaa ama Maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamcaa meel lay dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo milic u jiifaaye, sidii baan madaal dhali karsho iyo radol u miistaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye, sidii baan masruuf uga dhigtaa miraha toomoode, sidii baan mawaashiga hayaan ugu maqeeqaayo sidii baan majiiraha dhabbada ugu masaafoona sidii baan manjaha ugu socdaa moodarliidii. Wuxuu ka tanqanayaa weli sida aan waxbarasho u jirin, ninkii nin dira in aan loo dirayna weli sidii hore magtii looga bixinaayo, weli sida waagii Ingiriiska ingeela ay dowladdu kii lahaa ka mowda duugayso, weli sida aan xeerarka loo dhaqangelinayn ee sharcigu wax aan lagu dhaqmin uu u yahay. Wuxuu yidhi, sidii baan tacliin uga marnaaya macadka diimeede, sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe, sidii baan macruufka u sugaa macalinkiisiiye, sidii baan magti uga baxshaa muuminkii dilaye, sidii baa miskiintulu lahaa looga mariyaay, sidii baan haddii tuugay miro midigta loo goyna, sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadaay, haddii laba nin oo wada muslina madaxda loo geeyo, sidii baan guddida loo maraa waxu masaynayne, sidii buu rumaan ugu murxaakii maxbuusiiye, sidii baa sharcigii mayd u yahay aan murwar ahayne kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynaayo, sidii buu kiliin uga mutaa maralka jiifaay, sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogaay. Mar kale maantaas madaxdii talada dalka haysay ayuu ku eedeynayaa danahooda mooye inaysan u soo jeedin daryeelka dadweynaha, had iyo jeerna ay dibadaha u sulcaalaan iyada oo aan lala ogeyn waxa ay ka keenaan dhulkana aan looga faa'iidayn. Wuxuu kaloo garaya kusoo qaadayaa arrin xiisa leh oo ahayd calankii Soomaaliya ee buuhoodla ka tagnaan jiray, in markuu gaboobay oo uu calal u ekaaday halkuu suurnaa laga soo dejiyey, dabadeedna madaxdii dowladda ee magaaladu ay awoodi weyday ku kale oo cusub inay ku bedelaan haba iska eegtee. Wuxuu yidhi, mooskada raggoob duulaya ee maylka tirinaaya goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici mardaadi baa socodka aan miiq la qabanaynin, suurigna noogama mudaan madashan buuhoodli, bal intee muddaahan sugnaa maaxda iman doonta, bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay waa calanki. Mukhlisiya haddaan lagu shaqayn orod maleegnaana maxiniyahay moodayaan muunan nala saaray, ma naftiina maara u qabtaa nimanka loo miiray, maashiya haddaan mililka sare malow miyee fuuli, ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo. Laakiin si aad carabu waroonaa oo nin calanka weli shinsanaaya oo wax ka sugaaya ayuu ahaay, waxaa jiray gabyaa kale oo haddiiba wanaag iyo waxtar ka soo socda ka quustay ayna ka hoostay inuu cagta u dhigo, bal inta fulinta qorshaha u degsan ay madaxda ku howlan tahay. Waa Maxamed Nuur Laangare, gabyaa la oran jiray oo inta malaha saboolay oo kululaaday tixiyihiisi middood calanka ku daraabay, dabadeedna yidhi, calayahow dhibbaa igaga timi dhalashadaadiiye, dheef baa lagaa sugahaye, dhiig sidaa tahaye way kala dhig adigoo dhiciyo meesha dhararow. Kolka su-aasha waxay tahay, dowlad laba ama saddex sano oo keliya dhisnayd garma loogu leeyahay in laga filo inay daboosho intaas oo baahi ah oo aadan carab soo taxay, mase waxay daahan tahay dulqaadyari Soomaalida ku laran laguna abuuray? Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka aynoo joog, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Farax Cali Idaaja.
Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysa mid ka mid ah heesaha aynu idiin hayno.
Cabdi Fiidimana waa nagayntaas, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo idinla tan iyo kulanta dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.